Šobrīd bērnu slimnīcā ir ļoti karsti apstākļi, varētu tā nodēvēt šo stāvokli. Ja mēs varam runāt par aptuveni 70 bērniem ziemas periodā, kur sniedz palīdzību mūsu speciālisti, tad šobrīd dienas laikā mēs uzņemam jau 170 bērnus ar dažādām traumām neatliekamajā palīdzībā. Tāpēc mēs tiešām gribētu aicināt pirms līgosvērkiem, pirms daudzajām brīvdienām visas ģimenes apdomāt to, kādā veidā viņi pasargā savus bērnus no traumu gūšanas, no pārkaršanas, no apdegšanas saulē, kas nenoliedzami var sabojāt to prieku, kuru mums visiem vajadzētu piedzīvot saistībā ar līgosvērkiem un skaisto laiku ārā. Tāpēc es ārstu vārdā gribu mums visiem lūgt domāt par to, ka bērni ir atbilstoši apģērbušies, ka viņi pietiekami bieži dzer, ka viņi neusturās siltā saulē īpaši no 11:00 līdz 4:00, ka mēs arī mazgājam rokas un pārliecinamies, ka pārtika ir svaiga, jo diemžēl arī ļoti daudz bērnu ar caurējām un ar vēmšanu nonāk slimnīcā, kas bērniem ir ļoti bīstami, tāpēc, ka viņi var ļoti ātri attūdiņoties. Un tas tiešām var tādas nopietnas veselības problēmas pēc tam gūt, tā kā nest līdzi sev.